kuulemme Jumalan sanan. Jeesus meni pyhäkköön ja hän ajoi ulos kaikki, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä, ja kaatoi kumoon rahanvaihtajain pöydät ja kyyhkysten myyjäin istuimet. Ja hän sanoi heille, kirjoitettu on minun, huoneeni pitää kutsuttamaan rukoushuoneeksi, mutta te teette siitä ryövärien luolen. Ja hänen tykönsä pyhäkössä tuli sokeita ja rampoja ja hän paransi heidät. Mutta kun ylipapit ja kirjanoppineet näkivät ne ihmeet, joita hän teki, ja lapset, jotka huusivat pyhäkössä ja sanoivat Hoosianna Daavidin pojalle, niin he närkästyivät ja sanoivat hänelle, kuuletko mitä nämä sanovat? Niin Jeesus sanoi heille, kuulen, ettekö ole koskaan lukeneet lasten ja imeväisten suusta, sinä olet valmistanut itsellesi kiitoksen. Ja hän jätti heidät ja meni ulos kaupungista Betaniaan ja oli siellä yötä. Tämä on pyhä evankeliumi, ylistys sinulle Kristus. Armo teille ja rauha häneltä, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, meidän Herraltamme Jeesukselta Kristukselta, ja hyvää palmusunnuntaita vielä toiseen kertaan nyt saarnan alussa. Kuten kuulitte, niin tämä päivän evankeliumiteksti ei ollut se ehkä perinteisempi kuvaus palmusunnuntaina Jeesuksen ratsastamisesta Jerusalemiin, vaan tämä jatko-osa, jossa Jeesus puhdistaa temppelin. Siihen liittyen oli valittu myös tämä virsi, jonka veisasimme 818, jos Jumala ei rakenna, on turha nähdä vaivaa. Että meidän temppelimme perusta on Jeesuksessa, Kristuksessa, meidän kaikkien toimiemme. Jos Jumala ei taloa rakenna, niin turha on vaivaa nähdä. Näin sanoi eräs viisas pastori eilen, kun suunnittelimme syksyn toimintaa. Se en ollut minä, vaan hän on eräs toinen, joka istuu täällä paikan päällä. Ja näinhän se on. Eli jos Jumala ei meidän suunnitelmiamme rakenna ja meitä johda, niin ties minne me joudumme. Ja siihen liittyen myös tuo, mitä tapahtui tuolla Jerusalemin temppelissä. Olemme nyt seuraamassa kirkkovuodessa tekstejä, jotka etenevät Jeesuksen elämässä vaihe vaiheelta kohti ristiä. Ja oletko joskus ollut mukana pääsiäisajan kuvaelmissa? Uskonpa, että ainakin joku teistä on ollut. Siellä on usein sellainen ajatus, että kierretään sitä Jeesuksen pääsiäisajan tapahtumia yhdeltä pisteeltä toiselle pisteelle. Ja näin pääsiäisajan tapahtumia käydään sitten vaihe vaiheelta läpi, mitä missäkin tilanteessa Jeesukselle tapahtuu ennen ristiä. Ja lopulta sitten päädytään sinne Golgatan kummulle. Olen itsekin ollut tällaisissa kuvaelmissa sekä niitä toteuttamassa että myöskin seuraamassa. Ja sitten kun aloin tämä saarnaa valmistellessani miettimään, että onkohan siellä missään kohdassa ollut tätä tapausta, että Jeesus puhdistaa temppelin, niin en ainakaan äkkiseltään muistanut, että pääsiäiskuvaelmissa olisi tämä päivän saarnatekstin tapahtuma kuvattu. En tiedä, ehkä joku teistä on ollut sellaisessakin kuvaelmassa, mutta itse en ole ainakaan ollut. Se ei ole ehkä nyt niin olennaista, mutta tänään ollaan tuon tekstin äärellä. Se on yksi osa Jeesuksen matkaa Golgatan keskimmäiselle ristille. Se tilanne, että Jeesus puhdistaa temppelin. Näissä kuvaelmissa, missä itse olen tai mitä itse muistan, on usein sieltä Hoosiannan laulamisesta saatettu hypätä sinne suoraan sinne lähemmäs ristin tapahtumia Getsemaanen puutarhaan ja ylipappien ja pilatusten eteen ja viimein sitten ristille. Mutta miksi olisi hyvä pysähtyä myös tähän, mitä tapahtuu temppelissä? Jeesus puhdistaa temppelin. Miten me voisimme ymmärtää tämän päivän saarnatekstin tapahtumien sisällön? Ja voisimme tässä saarnassa yrittää sitä tavoitella. Ja lähdetään liikkeelle jo hyvin varhaiselta ajalta, kun siis Jeesus saapuu tänne Jerusalemin temppeliin ja siihen komeaan temppeliin, niin minne hän tarkkaan ottaen saapuu. Kun kuuntelin tuota Juhanan saarnaa, niin Juhana siellä sanoi, että hän ei tullut sinne Antoniuksen linnakkeeseen maallisen hallitsijan luokse, eikä mihin tahansa paikkaan, vaan hän tuli sellaiseen paikkaan, joka juutalaisessa ajattelussa on koko maailman sydän. Se on se ainut paikka, jossa Jumala oli vanhassa testamentissa luvannut olla läsnä. Siellä oli Jumalan läsnäolo, pyhä henki. Siellä oli syntien anteeksi antamuksen paikka, eli uhrialttari. Se ei ollut mikä tahansa paikka. Mutta sitten se oli vielä näiden lisäksi myöskin puimatanner. Kun mennään taaksepäin Israelin kansan historiassa, niin se paikka oli puimatanner. Ja se oli myös paikka, jossa Jumala oli koetellut isä Abrahamia niin, että hän oli kehottanut häntä uhraamaan oman poikansa Iisakin Jumalalle. Ja tuolla paikalla, tuolla Morjan vuoren huipulla, kerrotaan, että siellä pysähtyi myös eräs ruttoepidemia, kun Daavid oli rikkonut Jumalaa vastaan. Daavid oli langennut ylpeyden syntiin. Hän oli ajatellut, että hänestä olisi mielenkiintoista tietää, miten mahtavaa kansaa hän mahtoikaan hallita, suurta kansaa. Ja hän laittoi sotapäällikkönsä väestön laskuun. Mutta motiivi oli väärä. Joskus Jumala kyllä kehotti laskemaan väestön lasku, mutta nyt ei ollut Jumala laittanut tätä ajatusta liikkeelle, vaan se oli Daavidin väärä sydämen asenne. Ja niinpä sitten tuon ihmisen vääristä motiiveista, luultavasti ylpeydestä nousseen väestön laskun rangaistukseksi, Jumala antoi ruton kohdata kansaa, joka niitti israelilaisia. Ja sitten Jumala avasi Daavidin silmät näkemään juuri tuolla temppelin paikalla, puimatantereella, että se enkeli lähestyi pyhää kaupunkia. Ja silloin Daavid rukoili Jumalaa ja tuo epidemia pysähtyi ja Daavid pyysi, että hän saisi uhrata sillä paikalla ja osti sen puimatantereen sitten tuota uhria varten. Ja siellä tuo vitsaus taukosi. Mikä on puimatantereen Raamatussa? Sillä on kaksi merkitystä, voi olla useampikin, mutta ainakin kaksi. Se on siunauksen paikka ja se on tuomion paikka. Puimatantereella tapahtuu se hieno, siunattu asia, että siellä vilja kootaan talteen. Ja vilja ja sen talteen kokoaminen kuvaa Jumalan siunausta. Mutta milläs lailla puimatantere sitten kuvaa tuomiota? Kun se vilja puitiin siihen aikaan, niin sitä hakattiin joko sellaisilla kovilla esineillä tai sitä puitiin sellaisilla äkeillä, että ne jyvät erkanisivat niistä oljista ja akanoista. Ja sitten sitä seulottiin, heitettiin ilmaan ja tuuli puhalti ne akanat. Ja kaikki oljet ja akanat sitten heitettiin tuleen ja vilja korjattiin talteen. Eli tässä puimisessa Jumalan symboliikassa näkyi sekä siunaus että sitten tuomio. Ja tuollaiselle paikalle puimatantereelle Jumala sitten johdatti Daavidia ja oikeastaan sitten myöhemmin hänen poikansa Salomoa rakentamaan tuon temppeliin. Ja nyt Jeesus saapui tuolle temppelin paikalle, voisi sanoa elämän keskukseen, koko maailman sydämeen, missä on syntien anteeksiantamuksen paikka. Jeesus tulee sinne puimatantereelle ja aloittaa puhdistustyön. Hän sanoo, että tämä minun huoneeni pitää kutsuttamaan rukoushuoneeksi, mutta te teette siitä ryövärien luolan. Niin kuin tuossa rippisaarnoissa jo sanoin, niin Ihmiset oli valjastaneet pyhäkön alueen omiin tarkoituksiinsa, jossa se hyödyn, henkilökohtaisen hyödyn ja voiton tavoittelu oli päässyt ohittamaan varmaankin monessa suhteessa sen paikan varsinaisen merkityksen. Sinällään siinä temppelin uhrin maksamisessa ei ollut mitään väärää, mutta Jeesus näkee sydämen ja Jeesus näki, että nyt tuo paikka, siellä oli uskonnolliset vallanpitäjät, jotka olivat rakastuneet valtaansa, ja siellä oli myöskin niitä, ketkä rakastivat rahaa. Ja Jeesus aloitti puimistyönsä, näin voitaisiin ajatella, tuolla puimatantureella. Hän alkoi ravistella. Nyt ollaan hyvin lähellä Jeesuksen ajallisen elämän päätöstä. Tämän Jeesuksen viimeisen suuren teon jälkeen sitten alkaa kärsimysviikon tapahtumat. Ollaan lähellä Raamatun keskeisimpien profetioiden täyttymystä. Jumala aloittaa puimistyönsä. Kohta alkas viljan ja olkien erottaminen. Kohta jyvät eroteltas akanoista. Siunattu viljasato otettaisiin talteen ja akanat heitettäisiin tuleen. Näinhän tätä symboliikkaa tulisi lukea johdonmukaisuuden nimissä, kun kuningas palaa omaan huoneeseensa Jerusalemin temppeliin. Jumala itse saapuu Jeesuksessa Kristuksessa puimatantereille aloittamaan puimistyönsä. Jos muistamme, mitä Johannes Kastaja sanoi Jeesuksesta ihan Jeesuksen toiminnan alussa, niin hän lausui tällaiset sanat. Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Hänellä on viskimensä kädessään ja hän puhdistaa puimatantereensa ja kokoaa nisunsa aittaa, mutta ruumeneet hän polttaa sammumattomassa tulessa. Tämän näkymän huipentuman äärellä me ollaan nyt, kun luetaan tekstiä Jeesuksesta ja temppelin puhdistamisesta. Jumala näyttää aivan selvästi, että nyt alkaa suuri puimistyö. Nyt alkaa se, mitä Johannes Kastaja profeetoi. Voisi myös sanoa tämän saarnan huipennuksessa, mutta miten tästä jatketaan eteenpäin? Voisi ajatella, että tähän asti ollaan oltu nousevalla käyrällä. Jeesus on kulkenut kansan keskellä, tehnyt voimallisia tunnustekoja ja kansanjoukot on seuranneet häntä. Ja juuri olemme kuulleet, kun häntä tervehditään niin kuin kuningasta Hoosianna, Daavidin poika. Ja kaiken huipuksi rohkeasti Jeesus menee temppeliin ja näyttää, että hän on tämän talon isäntä. Nyt on, tähän asti kaikki menee käsikirjoituksen mukaan. Nyt puuttuu enää se puimistyön aloittaminen. Vanhurskasten ja väärien toisistaan erilleen seulominen, niin kuin jyvät erotellaan akanoista puimatantereella. Mutta niin kuin sanoin tuossa jumalanpalveluksen alussa, niin palmusunnuntai kääntää tämän nousun, voisiko sanoa Jerusalemin nousun, Jerusaleminhan oli vuorella, Jerusalemin nousu kääntyy jyrkäksi syöksykierteeksi tämän jälkeen. Me, jotka olemme varmasti kaikki jo raamattumme lukeneet, niin me tiedämme, että asiat eivät menneet nyt sillä lailla, niin kuin olisi voinut kuvitella. Varmasti Jeesuksen seuraajista ja Hoosianan laulajista monet olisi halunneet, että tämä olisi nyt jatkunut vähän toisella tavalla. Nyt olisi alkanut se seulominen vanhurskasten ja väärien toisistaan erilleen erottaminen. Mutta mitä tapahtuu? Jeesus viedäänkin tämän jälkeen sitten ristille. Näitä vaiheita sitten seuraamme tulevalla viikolla, hiljaisella viikolla. Se, joka tuli puhdistamaan temppelin, niin hänet tuomitaankin itse syylliseksi kaikkeen pahaan. Suuren taivaallisen puimisen tilalle tulee Jeesuksen hautajaiset. Tämän me siis jo tiedämme ja aina uudestaan jokaisella kärsivysviikolla käymme jotenkin mielessämme läpi. Ja aina meidän on hyvä kysyä itseltämme, että miten syvällisesti me sen ymmärrämme. Mitä tässä nyt oikein tapahtui? Ja voimme myös samalla vähän eläytyä, että mitkä edellytykset mahtoi olla Jeesuksen seuraajilla ymmärtää tämä, jotka oli nousseet sinne korkealle vuorelle, Jerusalemin Morian vuorelle asti ja nähneet kaiken hyvässä mallissa kulkevan. Mitkä edellytykset heillä oli ymmärtää, että mitä nyt tapahtuu, kun iloinen hoosianna vaihtuukin ristiinnaulitse huutoihin. Puimisjuhlan, ilojuhlan tilalle, elonkorjuun tilalle tuleekin kärsimysnäytelmä. Minkä ihmeen takia me ei olisi voitu mennä suoraan siihen onnelliseen loppuun, jossa vanhurskaat ja väärät erotetaan toisistaan? Miksi ei olisi voitu heti mennä siihen? Hyvä ystäväni Jeesuksessa Kristuksessa, rakas veli ja sisar, siksi, että se mitä nyt tämän jälkeen tapahtui, niin se tapahtui sinun tähtesi ja minun tähteni. Meidän tähtemme, meidän syntiemme tähden Jeesuksen täytyi ennen meitä mennäkin tuomiolle. Jos tuo suuri puiminen tuolla Jerusalemin puimatantereella olisi aloitettu siinä luonnollisessa järjestyksessä, mikä olisi ollut itse asiassa ihan oikein ja kohtuullista, niin siitä olisi seurannut pelkkä verilöyly. Ei meistä Aadamin eikä Eevan lapsista kukaan olisi pelastunut. Meillä ei olisi ollut sellaisia näyttöjä Pyhän Jumalan edessä, että meidät olisi vanhurskasten joukkoon laskettu. Niinpä Jumala halusi muuttaa tämän oikeuden armoksi. Tuomionsa sijaan hän, tai tämän tätä maailmaa uhkaavan tuomion sijaan hän laskikin sen tuomion ensiksi oman poikansa päälle. Niin kuin Jumala itse asiassa Raamatussa sanoikin, että tuomion tulee alkaa hänen omasta huoneesta. Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta, mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä onkaan niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset. Me olen aina aikaisemmin ennen tätä saarnaa itse asiassa ajatellut tästä, että tämä on sellaista ravistelua seurakunnan työntekijöille ja uskoville. Että kun Jumala aloittaa tuomionsa, niin se aloittaa sen ekana seurakunnasta. Ja varmaan näin pitkälti onkin, että kyllähän me pastorit ollaan ensimmäisten joukossa vastuussa siitä, että meiltä kysytään, että olitko varoittanut laumaasi, etteivät he kulkisi harhaan. Tämä on varmaan totta. Ja kysyhän Jumala paratiisissakin ekana Aadamilta, että missä sinä olet. Vaikka me muistetaan, että se kiusaus oli edennyt lankemukseksi niin, että Eeva oli ensin houkutuksen nähnyt ja sitten Aadamille sitä vähän tarjonnut. Mutta ensiksi kysytään aina niiltä, ketkä on Jumalan puimatantereella, että se enkeli lähestyi pyhää kaupunkia. Ja silloin Daavid rukoili Jumalaa ja tuo epidemia pysähtyi ja Daavid pyysi, että hän saisi uhrata sillä paikalla ja osti sen puimatantereen sitten uhria varten. Ja siellä tuo vitsaus taukosi. Mikä on puimatantereen Raamatussa? Sillä on kaksi merkitystä, voi olla useampikin, mutta ainakin kaksi. Se on siunauksen paikka ja se on tuomion paikka. Puimatantereella tapahtuu se hieno, siunattu asia, että siellä vilja kootaan talteen. Ja vilja ja sen talteen kokoaminen kuvaa Jumalan siunausta. Mutta milläs lailla puimatantere sitten kuvaa tuomiota? Kun se vilja puitiin siihen aikaan, niin sitä hakattiin joko sellaisilla kovilla esineillä tai sitä puitiin sellaisilla äkeillä, että ne jyvät erkanisivat niistä oljista ja akanoista. Ja sitten sitä seulottiin, heitettiin ilmaan ja tuuli puhalti ne akanat. Ja kaikki oljet ja akanat sitten heitettiin tuleen ja vilja korjattiin talteen. Eli tässä puimisessa Jumalan symboliikassa näkyi sekä siunaus että sitten tuomio. Ja tuollaiselle paikalle puimatantereelle Jumala sitten johdatti Daavidia ja oikeastaan sitten myöhemmin hänen poikansa Salomoa rakentamaan tuon temppeliin. Ja nyt Jeesus saapui tuolle temppelin paikalle, voisi sanoa elämän keskukseen, koko maailman sydämeen, missä on syntien anteeksiantamuksen paikka. Jeesus tulee sinne puimatantereelle ja aloittaa puhdistustyön. Hän sanoo, että tämä minun huoneeni pitää kutsuttamaan rukoushuoneeksi, mutta te teette siitä ryövärien luolan. Niin kuin tuossa rippisaarnoissa jo sanoin, niin ihmiset oli valjastaneet pyhäkön alueen omiin tarkoituksiinsa, jossa se hyödyn, henkilökohtaisen hyödyn ja voiton tavoittelu oli päässyt ohittamaan varmaankin monessa suhteessa sen paikan varsinaisen merkityksen. Sinällään siinä temppeliuhrin maksamisessa ei ollut mitään väärää, mutta Jeesus näkee sydämen ja Jeesus näki, että nyt tuo paikka, siellä oli uskonnolliset vallanpitäjät, jotka olivat rakastuneet valtaansa ja siellä oli myöskin niitä, ketkä rakastivat rahaa. Ja Jeesus aloitti puimistyönsä, näin voitaisiin ajatella, tuolla puimatantureella. Hän alkoi ravistella. Nyt ollaan hyvin lähellä Jeesuksen ajallisen elämän päätöstä. Tämän Jeesuksen viimeisen suuren teon jälkeen sitten alkaa kärsimysviikon tapahtumat. Ollaan lähellä Raamatun keskeisimpien profetioiden täyttymystä. Jumala aloittaa puimistyönsä. Kohta alkaisi viljan ja olkien erottaminen. Kohta jyvät eroteltaisiin akanoista. Siunattu viljasato otettaisiin talteen ja akanat heitettäisiin tuleen. Näinhän tätä symboliikkaa tulisi lukea johdonmukaisuuden nimissä, kun kuningas palaa omaan huoneeseensa Jerusalemin temppeliin. Jumala itse saapuu Jeesuksessa Kristuksessa puimatantereelle aloittamaan puimistyönsä. Jos muistamme, mitä Johannes Kastaja sanoi Jeesuksesta ihan Jeesuksen toiminnan alussa, niin hän lausui tällaiset sanat. Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Hänellä on viskimensä kädessään ja hän puhdistaa puimatantereensa ja kokoaa nisunsa aittaan, mutta ruumeneet hän polttaa sammumattomassa tulessa. Tämän näkymän huipentuman äärellä me ollaan nyt, kun luetaan tekstiä Jeesuksesta ja temppelin puhdistamisesta. Jumala näyttää aivan selvästi, että nyt alkaa suuri puimistyö. Nyt alkaa se, mitä Johannes Kastaja profeetoi. Ollaan, voisi myös sanoa, tämän saarnan huipennuksessa, mutta miten tästä jatketaan eteenpäin? Voisi ajatella, että tähän asti ollaan oltu nousevalla käyrällä. Jeesus on kulkenut kansan keskellä, tehnyt voimallisia tunnustekoja ja kansanjoukot on seuranneet häntä. Ja juuri olemme kuulleet, kun häntä tervehditään niin kuin kuningasta Hoosianna, Daavidin poika. Ja kaiken huipuksi rohkeasti Jeesus menee temppeliin ja näyttää, että hän on tämän talon isäntä. Nyt on tähän asti kaikki menee käsikirjoituksen mukaan. Nyt puuttuu enää se puimistyön aloittaminen. Vanhurskasten ja väärien toisistaan erilleen seulominen, niin kuin jyvät erotellaan akanoista puimatantereella. Mutta niin kuin sanoin tuossa Jumalan palveluksen alussa, niin palmusunnuntai kääntää tämän nousun, voisiko sanoa Jerusalemin nousun, Jerusalemihan oli vuorella. Jerusalemin nousu kääntyy jyrkäksi syöksykierteeksi tämän jälkeen. Me, jotka olemme varmasti kaikki jo raamattumme lukeneet, niin me tiedämme, että asiat eivät menneet nyt sillä lailla, niin kuin olisi voinut kuvitella. Varmasti Jeesuksen seuraajista ja Hoosianan laulajista monet olisi halunneet, että tämä olisi nyt jatkunut vähän toisella tavalla. Nyt olisi alkanut se seulominen vanhurskasten ja väärien toisistaan erilleen erottaminen. Mutta mitä tapahtuu? Jeesus viedäänkin tämän jälkeen sitten ristille. Näitä vaiheita sitten seuraamme tulevalla viikolla, hiljaisella viikolla. Se, joka tuli puhdistamaan temppelin, niin hänet tuomitaankin itse syylliseksi kaikkeen pahaan. Suuren taivaallisen puimisen tilalle tulee Jeesuksen hautajaiset. Tämän me siis jo tiedämme. Ja aina uudestaan jokaisella kärsivysviikolla käymme jotenkin mielessämme läpi. Ja aina meidän on hyvä kysyä itseltämme, että miten syvällisesti me sen ymmärrämme. Mitä tässä nyt oikein tapahtui? Ja voimme myös samalla vähän eläytyä, että mitkä edellytykset mahtoi olla Jeesuksen seuraajilla ymmärtää tämä, jotka oli nousseet sinne korkealle vuorelle, Jerusalemin Morian vuorelle, asti ja nähneet kaiken hyvässä mallissa kulkevan. Mitkä edellytykset heillä oli ymmärtää, että mitä nyt tapahtuu, kun iloinen Hoosianna vaihtuukin ristiinnaulitse huutoihin. Puimisjuhlan, ilojuhlan tilalle, elonkorjuun tilalle tuleekin kärsimysnäytelmä. Minkä ihmeen takia me ei olisi voitu mennä suoraan siihen onnelliseen loppuun, jossa vanhurskaat ja väärät erotetaan toisistaan? Miksi ei olisi voitu heti mennä siihen? Hyvä ystäväni Jeesuksessa Kristuksessa, rakas veli ja sisar, siksi että se mitä nyt tämän jälkeen tapahtui, niin se tapahtui sinun tähtesi ja minun tähteni. Meidän tähtemme, meidän syntiemme tähden Jeesuksen täytyi ennen meitä mennäkin tuomioon. Jos tuo suuri puiminen tuolla Jerusalemin puimatantereella olisi aloitettu siinä luonnollisessa järjestyksessä, mikä olisi ollut itse asiassa ihan oikein ja kohtuullista, niin siitä olisi seurannut pelkkä verilöyly. Ei meistä Aadamin eikä Eevan lapsista kukaan olisi pelastunut. Meillä ei olisi ollut sellaisia näyttöjä Pyhän Jumalan edessä, että meidät olisi vanhurskasten joukkoon laskettu. Niinpä Jumala halusi muuttaa tämän oikeuden armoksi. Tuomionsa sijaan hän, tai tämän, tätä maailmaa uhkaavan tuomion sijaan hän laskikin sen tuomion ensiksi oman poikansa päälle. Niin kuin Jumala itse asiassa Raamatussa sanoikin, että tuomion tulee alkaa hänen omasta huoneesta. Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta, mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä onkaan niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset. Me olen aina aikaisemmin ennen tätä saarnaa itse asiassa ajatellut tästä, että tämä on sellaista ravistelua seurakunnan työntekijöille ja uskoville. Että kun Jumala aloittaa tuomionsa, niin se aloittaa sen ekana seurakunnasta. Ja varmaan näin pitkälti onkin, että kyllähän me pastorit ollaan ensimmäisten joukossa vastuussa siitä, että meiltä kysytään, että olitko varoittanut laumaasi, etteivät he kulkisi harhaan. Tämä on varmaan totta. Ja kysyhän Jumala paratiisissakin ekana Aadamilta, että missä sinä olet. Vaikka me muistetaan, että se kiusaus oli edennyt lankeemukseksi niin, että Eeva oli ensin houkutuksen nähnyt ja sitten Aadamille sitä vähän tarjonnut. Mutta ensiksi kysytään aina niiltä, ketkä on Jumalan seurakunnassa ja perheessä vastuullisessa asemassa. Jumalan seurakunta ja sen paimenet kyllä ihan oikeasti on vastuussa ensimmäiseksi, kun tulee se puimisen ja elonkorjuun aika. Ja se on aika pelottava ajatus, kun tietää, miten puutteellinen itse olen sanojen ja tekojen ja ajatusten ja kaikkien mahdollisten alueella. Mutta tässä kaikessa on se lohdullinen näkymä, että kun Jumala aloitti sen puimistyönsä, niin hän ensimmäiseksi antoki oman poikansa, joka otti vastaan sen kuolettavan iskun tuolla Golgatan keskimmäisellä ristillä. Eräs ystäväni tapaa sanoa, että risti on niin kuin ukkosen johdatin, että ole lähellä sitä, niin se ukkonen ei voi sinua vahingoittaa. Ole sen suojissa. Sen ensimmäisen kuolettavan iskun tai sen puima äkeen sen jyrän, minkä alle Jumalan tuomio sitten sitä viljaansa laittaa, niin hän asetti oman poikansa. Kaikki sinun ja kaikki minun synnit on jo laskettu hänen harteilleen siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ja sen takia sinä saat ja minä saan paeta hänen turviinsa kaikkien syntieni ja puutteideni minua syyttäessä ja vaivatessa. Ja sen takia pastorit on sanan palvelijoita, ei mitään sellaisia omaa pyhyyttään esitteleviä korkeita virkamiehiä. Sen takia Herran temppelissäkään tämä ulkoinen muoto, mistä laulettiin, niin se ei ole keskeistä, vaan se sanoma. Sanoma rististä ja sanoma sovituksesta, sanoma täytetystä työstä. Koska sen turviin me saamme mennä, koska velka on jo maksettu ja synti on jo sovitettu. Ja kun Jumalan tuomio sitten aikanaan tulee sillä lailla niin kuin se tulee, niin Jumala on luvannut, että hyvä uutinen, se armon evankeliumi on tuolloin julistettu kaikkien maailman kansojen ja ihmisryhmien tiedoksi. Jumala huolehtii ja haluaa, että kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus tarttua siihen pelastusrenkaaseen, siihen Jumalan ojennettuun käteen, Kristuksen haavoitettuun käteen, niin kuin hukkuva pelastusrenkaaseen. Jumala haluaa näin, ennen kuin hän antaa sen tuomionsa koittaa, että me saisimme Kristuksessa vapauttavan tuomion. Uskon kautta Jeesukseen Kristukseen sinä olet turvassa. Uskon kautta Jeesukseen Kristukseen minä ja me kaikki olemme Jeesuksen veren suojassa. Ja Pyhä Raamattu vakuuttaa sen meille todeksi, että niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Jeesuksessa, Kristuksessa ovat. Näin me saamme uskoa ja näin me saamme myös tunnustaa. Käykäämme yhteiseen, ei enää synnin tunnustukseen, ne on jo meille anteeksi julistettu, vaan yhteiseen uskon tunnustukseen, Nikean uskon tunnustuksen sanoin.